Amalma Anula, Nemohamed Touré, Kabini, Studio 16, Ne, Vio Soba, Tani Waronae, Washington DC, voire l'Américain, Amérique Fabacono, Bié, Arabadoué, Noé Févre Kalo, Otle, Konantona, Tani Konantonae, Samba Fla, Onimouana, Anga Bi, Djamoukan, Okma Bob Natalike, Nindeka. Mali Tchèdeu, Kura Labene, Ludona Tumbutu, Kunu, Wasade Kalata, Sema, Alema Soama Folo. Balake ka foli mine kora o karli Amerika jamana la o kofa ame kayatu traore ani Aminata Kante uluka barola menale RPM musoka jekulu nyamoye sigida jekulu oni dinaton ka barosigi kuna funi kalanko geleala l'Amérique démocratique ka politiki nyon kuma nyoya mudubo dambele bolo ani ka faranga bi farikolo nyana je kuna funu ga shaka traore bolo. Alger Benkan Sabe, Okoma Gelea Saben Waleali Hukumu Kononana. Aywa Ayralaka Foko Maliche Deon Ulusegina Tomboktu Marakono. Okama Vio Bambara Fasiri Baba Mariam Tare Aleni Yeya Tandina Ulue Kuma Falen Falenke Ale Akola. Yeya e Tumbutu Kae, Aywa Kuna Funi Sensela do Fanaka Bo Tumbutu Angulame.
Bon, Alemu Nana Wee Beni Fuku Armée Reconstituée.
Finitigi kura munu sigilen filɛ nin ye n'a fɔra ko armée reconstituée bingali misɛnnin munu bɛ marabolo kɔnɔ Tumutu an'a laminiw na u ka maaw faga k'u ka bigaw gɛngɛn ka taa n'a ye walima k'u ka moto n'u ka bolimafɛnw b'u bolo ni armée kura min sigilen filɛ nin ye u ka wulikajɔ bena se ka kɛ sababu ye ka o daga ta ka bɔ Tumutu an'a lamini da la wa
de Tombouctou kauka hakiye nous sera ka ka kelamina nous sera akurali ta sino ay munu ngali ke kunu ko kunu prenendo ka barake mo mo manana chini ke kubse ko tu ale atiko en tout cas Tombouctou ka va hakiye la il sait que nim barake il dit que ka barake parce que acham ba e angayuru munu ka de terrain don il sait mo bli la ka mo bli bli chen ka il sait que bolo chaman na munu solo armé ce ka ta uru munna
ni armée ukrainien uni nanzara uka finitiku ye inafo minusma ni barkan uche bara nyoya abena gelea walma ebulu gelea obena sura konowa Tumutu marala
ni yero nanu likumbe barkan mogo aye kumata tumani aya fuku awe bar nyumanke awu nyogo bolumine afuku kabina jibia kine ambau de ambau kerete na usimu na okan wele ambau de minusma mogo ajaru ni kosobe parce que afuku niko kuna na ni yero de na parce que unite
Awa Mali jamana fanga kalafili uchekeda fe utunye wasaden kalata doroda awa mars kalo o nata utle mugani konotonana nga sema jekulu mgo uluma son ko bari taudeni animanaka marao marakura fulu fana senga do akola modibo dambele aleni Mohamed Attaher ulu masalala ale kuna fani senselae angulame
sema mo yati chama ni ko de ke mali ba ko ke lu mo son kan yi awu sera chama ni parce que ba donc mali eta fanga chama ta la na hauti ba la dialogue national mun ke ra ko sen la ya fo solo ilu ki ta dialogue la ni fen de marke fen de mandima donc mali ni mo tara ko kumu fe pour ko ka ko se ka ta dialogue national la on menna election legislative na be ka fo ke lu se ka ta election legislative la donc ni de ko ba te per marke c'est que ta élection législative là parce que donc nous on marque mais c'est que député chaman soro jeune chaman de nord là chaman ta là donc le bas fait député pas une fait pour que le bas fait faire que député chaman soro pour que ça soit en assemblée
là nous matrani wasadin kalatala akololo c'est que mundi
parce que ça n'y en a pas parce que le accord là. Donc le dialogue national qui est, dialogue national il dira là maintenant. Le dialogue national de toute élection législative qui est. Donc il y a aussi participer là. Donc il y a aussi autre chose là. Donc ça veut dire que c'est un des buts de connaître. Maintenant un peu bon, mais peut-être que solution de nation là. C'est notre chama, état central Mali, Angola, Tanzanie, Bolo, comment dire ça là. Donc de chantage qui est, de chantage qui est. Donc à tout moment de chantage qui est. Donc maintenant, on parle de chantage à bien la partie.
Ereka jete ya kile muni ni kuina muni kanga kesa
no ukanga kuma roba kuli be akor la mali ni mako na be akor la kama na uko de kubai kirtel ni kete na mke ulita 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 kete kai lecture ni zaidi la kwa kuli kuhusika banki huo kesi kuma kama ni kanga kesi kama kake ukala lege kama ni kanga kesi kuku banki kesi kasa la pigeme la
ebu rubini la yini mukela manga kesi sana wa ubeni kodi akola
kama banki kwa participation la ubao kwa antita ya pre ubina dialogue national fa niya la jeu ko ulisi ka dialogue national la mais après nana dialogue national la donc même dialogue national qui nous dit que election législative donc après na ko outala donc ko re sende de donc ko kuma fo ni ta fo ka defend la et puis chinois ba ko ka outara donc pour la sega pam nana fait même bu ko non le choco donc am choco donc de nana ta
halisa kalatao o hakli na kunona na hakli jigina mali wasadeu bulomba tunye saria kurado boloda osanjan la ko kemesarada o kemesarada la ko sigiyoma yoro bisaba okadi musoma akalata okono nga a saria alabatorawa nyina ngaligere okama vio bambara la face de baga noy ka traore aleni ambalama muso amnata kante noy rpm fam ulu barola akola ngulame
ala kande sahaba ma ni ami kante ni be erkasemo musu ka dula ni bugunu musu ka president ye ni kala tai amane ko musu ka position ma mane ko ya he
choko jumena ta
parce que nous era loazo sayan de votera o ya fe ko au moins 3 personnes il faut 30% du genre donc ça veut dire que moko yoro yo ni que c'est la kanga ta musu kelima ta sila ya de ke chewi parce que lo ma kuma ko ka ko lo ko mana mo ta bali anyo gele ya pa de ne so na ko ka ke kelim se klenta yoro au moins les 100% il faut 30% au final gelaya kera kelam kera akanyo on pou ti tout ni ya fait choko ko de plat parce que comme c'est pas de ngono comme c'est le cas mali ni fois comme nous on couvre des gens comme ça il y a des ngono fait donc au final gelaya pas de kera à fond au moins ali mo ça va se rendre en bon que les autres gelaya parce que il y a mo plat comme ça
au be mira c'est ça ali ni kala tama na ban c'est ça et sharia semina temena musoui ko kemedo ya bisaba kadim souma o koray ko o la nyini utena na dafa yaro
ate dafa ali donina kemao kema musoka ke bisaba ya ate dafa
sisa ni nkera sharia de madila femi na kera sharia yi nyefo yoroba la kuma yoroba la au ye musowi au de farala nyonka ka musonyo onde me yasa uluto waka sika ke lisika yoroba ugulo au kwangata au kana boyoro mina afoko au maso au yokewa
anyo ke ministre de la promotion de la femme et constance que de ka ira prete bela ministro lisinana ni musotaka ka lisi anile musokulu fere villa ka nyo kaka kontra fuke me comme loi ma éclaircie foko obligatoirement chaque liste il faut une femme pour que au moins 30% à partir de toi donc au fond ils ont une kera monsieur le capacité de faire même nous aussi madame ministre de la promotion et l'union fait deux à quoi nous sur le sénat présent quand même c'est ça tout à l'issue à l'île à l'issue qu'on a pas dit on est fait la côté organisation qu'on a est un mille qu'on a un mousseau en cas de l'équipe en cas de l'équipe pour que nous n'y prenons à ni à la quelle assemblée quoi sur la ou quand nous est spécifié qu'à éclair mission ni sikom se kiri kaka ali mo fere ko mo se kiri kaka donc ambo kele de kono ambo ba de konna na atete ake si plan ka se mission ni ate ni ko le na de ko konna na kwa
mi la jo yoro ni na la delicat du même be ebulu keren keren ya la e muso ye ye kuma mi fosa saka da uka i muso towi yasa auka hake sharia u olubi se ka sabati chuka mina malla
awa ne ko ni me ni ko muso ye muso anga ambulu ji ko anga so anyere ye polo anga so towi anga da anyere la ka donc a ko chou bi se ka se ni ke assemble konna na na je dirais que ça fait une chose que la nouvelle anna vous voyez que l'anque diplôme vous en a déjà un en a fait l'on qu'à faire un défi non de l'année la qu'un défi je vous reprends de d'un accord un défi en a non ce n'a dit en a fait l'on fait le bon point du sujet du sujet en a bien amas de l'autre qui est le bon.
Aiwa tamala l'Amérique jamana la kora fola ba noye mali artiste Balake Sisoko aleka foli mine noye kora onyamatina nyana l'Amérique pankuru jiyoro o lakana baga ubulu jalaki mi maseka sontiga ufe o hukumu kona na vio bamara la sigiden ka bob mako noy Kassim Traoré aleni artiste yere noy Balake Sisoko ubarula anga je kulame
caman bɛ ka kunnafili caman mɛn a la o komi ne tun bɛ turune la yen nɔ donc n ka turune laban yɛrɛ donc n bɛ ka rentre ka na faransi ne ka kɔra bɛ boîte min kɔnɔ donc boîte de dayɛlɛla donc kɔra je sais pas n tɛ se k'a fɔ n'a binn'u bolo u n'a ma bin u bolo u a kɛra cogo min na n ye n ka dusuma kasa yɛra mɔgɔ fɔlɔ mun na se normal n kun k'o kɛ ani olu y'a kɛ donc ça fait deux donc mɔgɔw m'o de fɔ ma parce que d'abord e dɔnɲɛw de bɛ minan lajɛ olu de b'a dayɛlɛ ka lajɛ bɔn ni ko y'a sɔrɔ i bɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu ɲininkati olu le don donc ne ye n ka mécontentement kɛ n'o ye mais olu fana ye a yira k'a fɔ k'olu m'a dayɛlɛ donc conflit nana ye nɔ de donc olu y'a bien certifié k'u ma dayɛlɛ mais ko ils sont désolé a tiɲɛni mun kɛra o fana a man diya o fana ye mais quand même mun y'a ye k'olu de y'a dayɛlɛ ko n'a binna k'olu tɛ donc conflit nana ye yɔrɔ la entre eux et puis la compagnie Air France ne fana ka erreur kɛra mun ye aéroport yɛrɛ la n selen faransi n kun ka kan ka boîte dayɛlɛ ka layɛ ni fɛn ta la bon komi n bɛ fɛn na ça fait 35 ans de carrière internationale donc n b'a cogoyaw dɔn quoi bon dégâts bɛ kɛ mais
i ka taama fɔlɔ tɛ
voilà n ka taama fɔlɔ tɛ parce que il y a 15 ans n ka kɔrɔ dɔ de la ka ci bɔ o de y'a kɛ n ye boîte in dilan o kɛra le Ameriki kelen de la mais o kɛra fissure de mais a ma démonter tan cogo la bon nin bɛ sɔrɔ choc baara de ye parce que ni caisse in binna ni boîte dayɛlɛ la parce que kɔra filen de don donc ni filen cira wajibi kala bɛ bɔ a la u y'a arrangé tene k'a don frigo kɔnɔ n contanna parce que n bɛ se k'a fɔ y'a 98% u y'a essayé ka na soulager u b'a dɔn k'a fɔ acti mun don bien vrai que juridiquement komi m'a dayɛlɛ aéroport yɛrɛ la n y'a dayɛlɛ n ka so de donc juridiquement n tɛ se k'olu attaqué quoi
donc tɛ se ka jalaki kun ta ka ɲɛ su ma tuguni parce que bɔra aéroport kun kɔnɔna na ka ban
voilà
e nana n'a ye so
voilà
mais an ye fɛn caman mɛn a la dɔw ko k'u y'i minɛ k'i brutalisé ka i ka a layɛ parce que bi États-Unis taga kuma ka ca u siganen don mɔgɔ la donc a ma kɛ o cogo la
ayi a n'o cɛ ka jan parce que n bɛ mun f'i ɲɛna bon ne fana ka o circonstance ninnu na ne bonyanen don kojugu parce que mɔgɔ n'i y'i taayɔrɔ n'i y'i fɔ kuma n'i kɛko dɔn ala b'i kisi fɛn caman ma donc ne filɛ nin ye n bɛ se k'a fɔ sur 52 ne ye jamana in bɛɛ kɛ ne ka États-Unis taga fɔlɔ depuis 91 donc o ni sisan cɛ ni n bɛ voyage kɛ 2 mois 3 mois donc a état tɛ yen nɔ n ma mun kɛ bon mɔgɔ mun ka gɛlɛ ne y'o de fɔ n ko diɲɛlatigɛ la diɲɛ yɛrɛ de ka kalan bi donc sécurité y'an yɛrɛ ka an yɛrɛ de ladonni ye donc n'i ko k'i b'a ta ni dusu ye a cɛ man ɲi donc i b'a to yen olu fana bilala la de aw bɛ ɲɔgɔn faamuya
jamanakuntigi ye i wele wa
a ye ministre bila k'an wele k'an to Paris donc ministre ye n wele o ye kuma ɲuman caman fɔ n ɲɛna ka tila ka ambassadeur fana bila k'an wele i b'a dɔn o yɛrɛ de fana ye belebeleba yɛrɛ o diyara n ye kojugu fo k'a dana tɛmɛ parce que diɲɛlatigɛ la n'a fɔra ne bɛ diɲɛ na fɛn fɛn kɛ la d'abord a bɛ fɔ de le malien Balaké Sissoko donc o y'a yira n na k'a fɔ je suis nin jamana in kɔnɔ den ye donc a mana kɛ ko mana sɔrɔ cogo cogo a ka kɛ n jo ye sa a ka kɛ n jalaki ye sa donc du coup o diyara n ye fo k'a dana tɛmɛ kojugu ni minnu fana bɛ baara kɛ u y'a dɔn k'a fɔ franchement jamana fana a mana kɛ cogo cogo u fana u kan ka jɔyɔrɔ mun ta u y'o yɔrɔ ta
san duniɲa fanwɛrɛla kibaru an be taa nigɛr ni duniɲa kelenya tɔn ka cɛkɛda min janto be denmisɛnu ka ladonni na n'a be wele nansarakan na fond international des nations unies pour l'enfance weledala ko ɲina ma miliyɔn saba minnu fanba ye denmisɛnu ye u bena kɛ gwɛlɛyabaw kɔnɔ i n'a fɔ dum ka fa baloko dɛsɛ banaw sanji funti sigiyɔrɔ falen ani lakanabaliya fɛ ko u mɔgɔ bɛ dɛmɛla
sini o bɛ ala bolo ala de biira n'a garidikɛ donba ye makɛti ala kana mɔgɔ si to janfan na ala k'an bɛɛ kisi janfan jugu ma
ayiwa sisan an be segi ka na vio soba kɔnɔ n'o ye studio 16 ye 16 ye voix de l'amérique kan washington dc amérique faba kan fiɲɛ turukala 102.2 fm ye bamako an'a lamini na ayiwa an be mali jamanadenw bɛ fɔ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnna minnu fana be ka mafilɛ ni wagatinina bɔlɔlɔ sanfɛ. Ni ye Mohamed Touré de ka bɔ Washington DC. Sisan an bena Kasim Traore ale ka sɛgɛsɛgɛlu lamɛn min be tali kɛ i n'a fɔ sigida jɛkulu o ni dinatɔn maw olu ka delili i n'a fɔ kalanko o gwɛlɛya la ekɔli karamɔgɔw ni fangaw cɛla. An k'u lamɛn.
A bɛ kalo damadɔ bɔ Mali ekɔlidenw tɛ ka taa kalanyɔrɔ la k'a sababuya kɛ mɛtiriw olu ka laɲini ye. O de la surasimuso minnu bɛ yen ni olu bɛ filiya la nin waati in na olu ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin ekɔli karamɔgɔw ma.
Ekɔli karamɔgɔw anw k'an ma aw de ma. An cɛw salen don denmisɛnninw b'an bolo denmisɛnnin fitinin minnu b'an bolo n'olu ma dɔ ye kalan kɛ a bɛ kɛ cogo di. An denw u tɛ baara la u tɛ foyi se t'anw ye dabalitanw ye. An tɛ ye ala ni kira de ye an tɛ ye aw mɛtiriw ye. A ka ɲa ma ala ni kira kama an bolo fila b'an kan ye. A ka yafa ma ala ni kira de kama an ye jɔbɔyɔrɔ ye an denw ye an jɛyɔrɔ ye.
Muso minnu y'u ka wulikajɔ kɛ k'u jigi kɛ silamɛdinɛw ka tɔn faralen ɲɔgɔn kan tɔn minnu n' o ɲɛmaya bɛ Mohamed Kimbiri bolo.
K'a ɲini faamaw ani lakɔlikaramɔgɔw u ka togoya bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a tɔ u bɛ se ka bɛn walasa anw ka anw denw an mɔdenw u bɛ se ka lakɔli sira minɛ cogo min. Lakɔli karamɔgɔw an bɛ min fɔ anw ka wele in kun tɛ k'a fɔ a ye laɲini minnu ɲini a k'a fɔ aw ta u la dɛ ayi mɛ an b'a fɛ a k'a bolo kan. Tiɲɛ don aw jo don nka ŋunankan min bɔlen filɛ a kun ye an k'a lajɛ hali bi bɛn ka kɛ nin na joona.
Barosigi in kɛnɛ ka maa caman ye i ka hakilinaw di yaasa karamɔgɔw bɛ se ka deli cogo min. Bamusa Ture ale ye Bamakɔ dugutigiw ka ɲɛmaa ye.
Bɛɛ b'i ka jo fɛ dɛ nka lɔkɔli bɛ nin bɛɛ sanfɛ denmisɛnninw olu ka siniɲɛsigi don o bɛ nin bɛɛ sanfɛ mali yɛrɛ fana ka siniɲɛsigi o denmisɛnnin kelenw de ye. Donc n bɛ foli di ye Mohamed Kimbiri ye nin kɔrɔfɔ min sigi lɔkɔli kan ka bɛɛ lajɛlen wele k'i ɲɛsin i ka kɛta ma i ɲɛsin i ka fɔta ma k'o foli k'a ye k'o waleɲuman dɔn. A y'a lajɛ fana so minnu bɛ yan n'u cɛw batulen don olu fana y'u ka kasikan yira k'a fɔ cɛ de tun jɔlen bɛ ni fɛnw ye n'a fɔra k'o fatura a y'a dɔn a gɛlɛyara dɛ. A tɔ ye muso kelen ani den kelen lɛkɔli fana datugura.
Silamɛ diinɛw faralen ɲɔgɔn kan ani fasodenw ka tɔnjɛkulu u y'a yira k'a fɔ u ka laɲini ye kelen ye lafiya bɛ se ka na cogo min kalanko la. Abi Berte ale fana tun bɛ barosigi in kɛnɛ kan.
Ka d'a kan jamana kalan mana bin i kan'i jigi da foyi kan k'o jɔlen don k'o bɛ dulonnen don kalan in de la. An ka dɔgɔtɔrɔya wo an ka ingeniyɛriya wo niveau fɛn o fɛn a bɛɛ dulonnen don kalan in na. I y'a dɔn n'i y'i sigi k'o bintɔ filɛ jamana binna i sigilen ɲɛna. Donc wulikajɔ kɔni kɛra an seko bɛrɛ la ka ɲɛsin faamaw ma. Ɔ nka niya min b'u kɔnɔ ala de b'o dɔn ni ɲuman don ni juguman don n'u dɛsɛlen don de ala de b'o dɔn.
Silamɛ diinɛw ka nin fara ɲɔgɔn kan jɛkulu yanni u ka baro kun cɛ weleli kun yɛrɛ ye min ye u y'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan. Mohamed Kimbiri ale de y'o laseli kɛ.
Tu lakɔli karamɔgɔw anw b'a ɲini aw fɛ Alahu Taala yɛrɛ de kama an b'aw deli ni ala ye an b'aw deli ni jamanaden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye an b'aw deli ni nin muso cɛsabagatɔw ye n'olu kulekan ye an b'aw deli n'o ye yatimɛden ninnu olu kulekan ye a ka togoya bɛɛ lajɛlen kɛ a ka ta négociation na mɛ a k'a sɔrɔ aw bɛ ka kalan kɛ kilasiw kɔnɔ o de bɛ kɛ sababu ye anw fɛnɛ ni bi se ka lafiya cogo min.
U y'a yira k'a fɔ u ka nin wulikajɔ in kɔfɛ u bena n'a ɲini fanga fɛ a se ye fɛn o fɛn ye a be se ka min kɛ yaasa kalan be se ka ta cogo min na. Kasim Traore VOA Bambara ale tɔgɔ la Bamako.
Ne ye madamu Jalo Aida Kone ye seko ani dɔnko olu ka hakɛ bɛ fasa soba mun kɔnɔ ne ye olu ka ɲɛmɔgɔ ye. A y'aw sɔgɔ VOA ka seko ani dɔnko kɛnɛ kan farafinna fɔli nin kɛnɛ dumanba tilegan fɛ ka ta nɛgɛ kaɲɛ tan ni saba ka taa se nɛgɛ kaɲɛ tan ni naani ma ne nin ka artistu Mali seko ani Mali dɔnko o bɛ fɛsɛfɛsɛ kɛnɛ mun kan a y'aw sɔgɔ VOA la nin kɛnɛ dumanba in kana fɔ maliyɛn den si kɔ. A bɛ kɛ don jumɛn araba ka taa nɛgɛ ɲɛ kelen ka taa se nɛgɛ ɲɛ fila ma tilegan fɛ. Mɔgɔ mun ma araba sɔrɔ i b'a kɛ de ye i bɛ sibiri makɔnɔ kari tɛnɛ o waati kelen ninnu na i b'i sɔgɔ VOA Afriki kan émission bɛ kɛ Facebook kan direct la VOA Bambara.
Ayiwa yanɔ n'o ye l'Amérique jamana ye bi araba su cɛbɔ Michael Bloomberg ale bena kɛ démocratiw ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya cɛla ni cɛbɔ wɛrɛw ye jamanatigiya cɛbɔ o tɔgɔdali kɛnɛ la jabarani kan a k'a yɛrɛfɔ fɔlɔ la o hukumu kɔnɔna na fasiribaga Modibo Dembele ale ye ɲinini tengunikɛ a ko la an ka lamɛn.
Bereberetɔn demokrat olu ka fangaɲini yɛrɛkofɔ barow mun bena kɛ bi sufɛla la Las Vegas, Nevada, o mara la ale tɛna kɛ basi ye ko a n'a bena dɛsɛ. Demokratu olu ka tɔn o cɛbɔ u mɔgɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Minnu be faga Donald Trump ale sɔrɔ baolo siman ka novɔmbru jamanatigi o fangaɲini o nata la. Michael Bloomberg ni waritigiba minnu bɛ duniɲa kɔnɔna la ale y' o mɔgɔ kɔnɔntɔna ye. Kunnafonidi sɛbɛn Forbes ale ka jate la ale fana y'i kanbɔ yaasa ka se ka faranka kɛ yaasa ka camancɛ faranka a ka bɛrɛbɛrɛtɔn kɔnɔna la. New York yɛrɛmara kafow ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ani agence Bloomberg o ɲɛmɔgɔ don ye a yɛrɛ ka miliyɔn kasabi nafolo caman de ta k'o don a ka fangaɲini o yɛrɛ kofɔ o baara la. Bernie Sanders ni ale fana ye cɛbɔ ye ye Bloomberg jaabi ko amerikɛnw mago tɛ waritigiba wɛrɛ la mun bena kalafili san. A ka tagama sen fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen Bernie Sanders a ye paraɲɛba de ta a fadenma tɔw kan foroba jateminɛ mun bɔra bi arabadon. Sanders ale ye kɛmɛdoya bisaba ani fila o sɔrɔ mɔgɔ minnu ye ŋaniya ta ko u bena kala fili fevriye kalo la. O b'a kɛ a ye kuru kɔnɔntɔn sɔrɔ kabini janviye kalo la. Washington Post ABC ale ka dasumusumu mun kɛra ali ni a ma deli ka i kanbɔ fɔlɔ fangaɲini kalafili kunfɔlɔ o koo la. Michael Bloomberg ale bɛ jɔyɔrɔ sabanan na ni kɛmɛdoya 14 ye.
Waleya minnw be se ka mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kuma ɲɔgɔnya y'o dɔ ye. O de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don
ka kuma gwɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gwɛlɛya i n'a fɔ yuruguyurugu musow jɔyɔrɔko mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17
ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma. Aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 100.2 sanfɛ Bamakɔ an'a lamini na VOA Afrique.
An ka farafingun kunnafoniw la an bɛ taa Chad. Lasabatila jamana finitigiw ye a lase ko u ye banbanci jɛkulu minnu bɔra Libi jamana la ka dankari ɲɛmatiɲɛ. Bi araba Tibesti o sanubɔyɔrɔ mara la jamana kɔrɔnkɔfɛjan na. A kɛlɛw kɛra sufɛ Kuri Buguti o sigida la Libi furancɛ o kɛrɛfɛla la. Chad cɛdenw u ni marifafɛtigi karila ɲɔgɔn na ani fana hululu sanubɔlaw o ni maa jugu wɛrɛw caaman minnu tun be takɛsegi la Tibesti mara kɔnɔna na. Togo ka tɔn Togo fevriye kalo o tile 22 jamanatisi kalafiliw ɲɛ. Ayiwa lakanabagaw olu ye kalata bi a kalata kɛra jamana fan bɛɛ kɔnɔ basigi ani lafiya kɔnɔ. Lakanabagaw ye kalata wote kubeda 246 kɔnɔ. Asamarabatigiw polisiw o ni sɔrasiw caaman wulikajɔ bɔra ka kalata kɛ u ka cɛbɔw ye. A kalata o datugura wula fɛ o nɛgɛ ɲɛ 16 la. An be taa Rwanda jamana la ni jamana fanga ye Republique Democratique du Congo o fangalamɔgɔw ka kɔrɔfɔkan dalabila. Garadaba fɔlikɛla min tayana kaso bonsigi la min kɛra dalilu ye bi araba su cɛbɔ be hakɛto. Ayiwa nin de y'an ka bi don kibaraw ye.
VOA, welcome to Mali. VOA, welcome to Africa. VOA, welcome to America. VOA, welcome to Europa. VOA, welcome to Asia. VOA, welcome to Mali.
Aywa, sisa, amena anga bi farikolo nyanaje kuna funu lame Shaka Traore Buloka Bob Mako. Shaka.
Sosirantolanta buna gun kan farafina gun kan turnuwa ye fɔ a zone atako fɔlɔ ɲɔgɔndan be daminɛ Sierra Leone jamana kan fevriyekalo 25 k'a kuncɛ marisikalo nata o tile 7 la. Mali be pulu be de la. Mali b'a ka ɲɔgɔndan kunfɔlɔ tan araba nata fevriyekalo 26. Mali ale ni gambi be ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 14 waati. Pulu ɲɔgɔndan 2 Mali liberiya sinikɛnɛ juma kunɲɔgɔn fevriyekalo 28 nɛgɛ 14 waati. Pulu ɲɔgɔndan 3 karinata kunɲɔgɔn marisikalo tile fɔlɔ Guinee Bissau Mali nɛgɛ 16 waati. Ka fara o kan cɛkunda farafina gun kan championnat d'afrique de nations Chan Cameroun 2020 a donna jamana minnu be kulu kelen na n'an ko groupu Mali Cameroun jatigi Burkina Faso ani Zimbabwe olu de be groupu kelen na. Mali dege karamɔgɔ Nuhum Jane ka fɔla danfara tɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ senantolantanko la. Hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ do ka hakilina na Mali ka groupu saya groupu don n'an ko groupu de la mort.
Pour la mort ye min ye dɔrɔn parce que u yɛrɛ bolo ni jamana minnu bɛnna jama nɔgɔmaniw tɛ mɛ yɔrɔ min na bi je pense que Mali fɛnɛ sera niveau dɔ la balontan na kosɛbɛ yɛrɛ Burkina fɛnɛ sont en train de travailler ni zinwa bi nu laje ole jamana we ka fo jamana ko manu te o de a pulda mor yoro
sai o Cameroun o jatigi yala we mo sran wa
non non o te mo sran parce que ni tra ni competition na ibe adversaire bem nek leni c'est vrai que dini Cameroun be jodum na jama be Cameroun ni sporti mais no bora la baltambe bolombe ta terrain abe tambe di
burkina du ay me ko ulubuka chedon u be sa fe ko se ka dak ka equipe flo flo no ay ulubna keneka
wa equipe ali do be ka la bena mena e ali be ka match amical chamanke ani ananga pay prochain nga bolonta généralement baltan manoko tiens là baltan manoko on me moins beke pour que anou luka match anga sa gagner parce que c'est le premier match
et là il va faire fou en akungadi eni jongoro ka be watari akuma ndie malini burkina ka be wa
non non je n'avais pas le choix je n'avais pas le choix les gars préoccupation du mai de notre tirage gaké notre tirage gara ni jibana fin mana be am préparer ka be wa
Zimbabwe du ni mafio franc de la mala bochani keneka
oui bien sûr au la raquer cette fois-ci on me moins beke pour que réellement on connaisse ka se basse quoi
badian sera entre dans ko be chugudi akodo sera nyesro wa
non pour le moment manyesro on est à programmation quand même mais avec la fédération qu'on a
groupe chugudi mo me bolo bi mo do farla ko tare do borala
mo chama farla quand même ni do na taula ame chama badi bo jamara parce que ani commission reste le bilan du nyolo
ay do na anya be chatola chena tara tunisie ko manya bolo anya bala ale joro kabu kusba kusba chan équipe de mafli
ouais ale renforcé chatou ye renfor badi c'est vrai quand ala de le tuer rase ka confiance ro binga bonine bela jere bon peut-être que chan mena permettre à kusro
badi sent longtemps jamana ko ka ma nyesro juna juna barato be chugude maliko no
mena la je do na tawli la khase ka macha mikalu ke mala mais akha glen kusbe parce que chapana programmation ba ke itse ka machike toute sa semaine semaine be konna la chapana betani macha retaru betan en début de semaine chapana programmation to be ke en fin de semaine donc je sais pas si ka macha mikal situé dominant wo gela fin ba ka wori ama se ka adapté au situation ina ni ala ke en sera ka macha mikal sur extérieur là vraiment ben soit ma kusbe dans le cas contraire ama se ka la je ka do kraba ka ke ama ama no
une fédération ro masi ka ko nu kan wa
anya beke an sigira rapma et programme bubulo feme bubulo ani ministère mo sigira rapma le directeur national deuxième national sigira rapma programme bubulo ama ku konosan ko réaction
na bro la gela wati ya
non na bro la gela wati wala ama ka barake
mina shan hakli na jigina abeda min avril kala na tatle nani ka kuncha tle mo ni durula Cameroun farafina sinantulantanao sode ondrone kanyongo dandu veo wa bamara togola bamako siaka traure kala selidu hey, hey.
Famia nie bamba wasolu aka donc no et dankele obna dans yanga bi jemukana aywa jemukana o labena obalmaka chaque tu refait nek refait du route mais monsieur lopez boulo jemukana la serauma obalmam soka tu traoré mariam traoré molbo dambele anere mohamed touré fait malikra o ve sur fin tout kala kemé o ni fla sans fait no 102 fm bamako anala mina amesrofana bololoka no www.viewabamara.com walma fiensra feno anga facebook book viewabamaraka amuche okatluma jola akambe chemre nyamo metore kabo washington dc ni buri ke kulunga nyobenya la kulunga beboya
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue.